Рене Декарт. Метафізичні розмисли. Переклад Зої Борисюк та Олега Жупанського. Продюсер аудіовидання Сергій Рибальченко. Начитує Олена Ростова. Шості заперечення, висловлені різними теологами і філософами. По тому, як ми уважно прочитали ваші розмисли і відповіді на деякі складні місця, висловлені в запереченнях, у нас залишається ще кілька сумнівів, і було б доречно, аби ви нам їх прояснили. Перше – аргумент про наше існування на підставі того, що ми мислимо, видається нам не зовсім вірогідним. Адже для того, щоб бути впевненим, що ви мислите, необхідно наперед знати природу мислення і існування. Не відаючи цих двох речей, як ви можете знати, що ви мислите або існуєте? Отож, кажучи «я мислю», ви не знаєте, про що ви говорите. А додаючи «отож, я існую», ви так само не розумієте, про що йдеться. Так само ви не знаєте, чи ви щось говорите, чи про щось думаєте, бо для цього необхідно знати, що ви знаєте те, що ви кажете. І знову-таки, щоб ви знали, що вам відомо, що ви знаєте про те, що йдеться, і так до нескінченності. Тож, зрозуміло, що ви не можете знати, чи ви існуєте, або навіть, чи ви мислите. Переходжу тепер до другого сумніву. Хіба коли ви заявляєте «я мислю, отже я існую», хтось не може сказати, що ви помиляєтесь, що насправді ви не мислите, а просто рухаєтесь, а те, що ви приписуєте мисленню, не що інакше, як тілесний рух. Наразі ніхто не зумів збагнути вашого міркування, на підставі якого ви довели, що немає жодного тілесного руху, який би можна було правочинно назвати мисленням. Чи не думаєте ви, що зуміли настільки розчленувати і поділити завдяки своєму аналізу всі рухи тонкої матерії, що можете бути певні і зумієте переконати нас, людей дуже уважних і, на нашу думку, досить проникливих, буцімто існує суперечність у припущенні, що нашими думками пронизані всі тілесні рухи. Третій сумнів мало відрізняється від другого. Хоча деякі отці церкви вірили разом з усіма платоніками, що ангели тілесні, внаслідок чого Латеранський собор дозволив їх зображати і мали такий самий погляд на розумну душу, яка, як деякі з них вважали, передається від батька до сина. Вони, однак, казали, що ангели і душі думають, це схиляє нас до того, що, на їхню думку, мислення може відбуватися завдяки тілесним рухам, або ж самі ангели – це тільки тілесні рухи. Тобто вони не вирізняли мислення. Це можна також підтвердити мисленням мавп, собак та інших тварин. Справді, собака гавкає уві сні, ніби переслідуючи зайців чи злодіїв. Коли вони не сплять, то добре знають, що біжать, а коли сплять, що гавкають, хоча ми з вами згодні, що в них немає нічого, що відрізнялося б від тіла. А коли ви заперечуєте в собаки знання того, що вона біжить чи мислить, то крім того, що ви твердите це без жодних доказів, цілком можливо, що вони мають подібне судження і про нас. А саме, ми не знаємо, чи ми біжимо, чи думаємо, коли ми здійснюємо ці дії. Зрештою, ви не бачите їхнього внутрішнього способу дії, так само вони не проникають у ваш спосіб. Як раніше, так і тепер є чимало великих людей, які не заперечують наявності розуму у тварин. І нам, скільки б ми себе не переконували, що всі їхні дії можна цілком пояснити механічними причинами, не наділяючи їх ні чуттями, ні душею, ні життям, ми навпаки ладні битися об заклад, що таке немислиме і навіть сміховинне. І нарешті, якщо мавпи, собаки, слони справді діють саме так, виконуючи всі свої функції, знайдеться багато людей, які твердитимуть, що всі дії людини також нагадують операції машин і не захочуть визнавати в неї ні почуття, ні інтелекту. Таким чином, якщо слабкий розум тварин відрізняється від людського розуму, то усього лише кількісно, що ніяк не впливає на природу речей. Четвертий сумнів торкається науки атеїста, яку він вважає дуже вірогідною, і навіть згідно з вашим законом цілком очевидною, коли стверджує, якщо від рівних частин відняти рівні частини, залишки також будуть рівними, або сума трьох кутів прямокутного трикутника дорівнює сумі двох прямих кутів і таке інше. Адже він не може мислити ці речі, не вірячи в їх цілковиту вірогідність. Він наполягає, що це настільки вірогідно, що якби в цьому не було навіть Бога, або, як він уявляє, його існування у цьому було немислимим, він все одно так само упевнений щодо цих істин, так ніби Бог існує. Відповідно, він заперечує, що йому здатні щось протиставити, що могло б викликати в нього, бодай, найменший сумнів. Бо що ж ви можете йому закинути? Що Бог, якщо він існує, може його обманути? Але він заявить про неможливість подібного обману, навіть якщо Бог проявить тут усю свою могутність. І з цього народжується п'ятий сумнів, який розривається з того самого обману з боку Бога, який ви рішуче відкидаєте. Бо якщо багато теологів вважають, що ті, кого проклято, як ангели, так і люди, постійно обманюються ідеєю того вогню, що їх пожирає, яку їм у голову вклав Бог. І вони глибоко вірять і уявляють, ніби бачать і відчувають, як їх справді поглинає вогонь, якого насправді немає. Тож хіба Бог не може обманювати нас подібними образами? Примітка – диви. Відповіді на четверті заперечення. Кінець примітки. Постійно нав'язуючи і вкладаючи в наші душі ці оманливі хибні ідеї, так що нам здається, що ми ясно бачимо і сприймаємо всіма нашими чуттями речі, які поза нами не існують. Насправді нема ні неба, ні зірок, ні землі, а ми не мали ні рук, ні ніг, ні очей тощо. Звісно, коли б він так зробив, його не можна було б звинуватити в несправедливості, і ми не мали підстав нарікати на нього, оскільки він, будучи верховним володарем усього сущого, може чинити з кожним, що йому замане. Здається, він має на це право здебільше, щоб применшити їх гординю, покарати за злочини або за первородний гріх, чи то якісь інші незнані нами причини. Далебі це, очевидно, підтверджують місця зі Святого Письма, які доводять, що людина нічого не може знати, судячи з тексту послання першого до коринтян апостола Павла 8.2. Коли хтось думає, ніби щось знає, то нічого не знає ще так, як знати повинен. А також із Еклезіаста 8.17. І коли я побачив усякий чин Бога, тоді я пізнав, що не може людина збагнути чину під сонцем учиненого. Тому скільки людина не трудиться, щоб дошукатись цього, то не знайде. І коли мудрий каже, що знає, не зможе знайти. А те, що мудрець сказав, це спираючись на виважені аргументи, а не похапцем, наперед не обдумавши, ясно зі змісту всієї книги. Зокрема, там, де йдеться про душу, яку ви вважаєте безсмертною. Так у розділі 3.19 він каже, доля людських синів і доля звірин. Рини однакова. А щоб ви не подумали, що тут слід розуміти тільки тіло, він трохи далі додає – немає над твариною вищості людини. А говорячи, власне, про людський розум, каже, хто те знає, чи він підіймається вгору, тобто, чи він безсмертний, як і дух скотини спускається до землі, тобто руйнується. Тільки не кажіть, що в цьому місці він говорить від імені невіруючих. Інакше він мав би про це попередити і заперечити те, що сам сказав раніше. І не думайте вибачитись, заявляючи, що Святе Письмо повинні тлумачити богослови, адже ви, як християнин, повинні бути готові відповісти і задовольнити всіх тих, хто висуває якісь заперечення проти віри, зокрема тоді, коли їхні заперечення заторкують принципи, що ви їх хочете встановити. Шостий сумнів виникає з приводу байдужості, судження або свободи, яка згідно з вашим ученням зумовлює шляхетність і досконалість вільного вибору. Тим часом, як недосконалість ви навпаки відносите на рахунок байдужості. Таким чином, щоразу як інтелект ясно чітко пізнає речі, в які треба вірити, які треба робити або не робити, свобода вибору не буває байдужою. Хіба ж ви не бачите, що посилаючись на ці принципи, ви цілком руйнуєте свободу Бога, позбавляючи її стану байдужості, коли він створює радше цей світ, ніж інший, або коли нічого не створює. Адже до запоруки віри належить переконання, що Богові одвіку байдуже створювати один світ чи кілька, чи то взагалі нічого не створювати. Хіба хто ще може сумніватися, що Бог завжди ясним поглядом прозирав усе, що слід робити і чого робити не варто? Тож не можна заявляти, що ясність прозріння і чіткість сприйняття речей позбавляють байдужості при вільному виборі, яка б ніколи не відповідала свободі вибору Бога, якби вона не могла відповідати свободі вибору людини з огляду на те, що сутності речей, як і сутності чисел, неподільні, незмінні. Отже, байдужість так само закладена у свободі вибору Бога, як у свободі вибору людини. Сьомий сумнів стосується поверхні тіл, на якій або завдяки якій реалізуються, на вашу думку, всі відчуття. Бо ми не розуміємо, як може бути так, що вона не становить ні частини тіла, що відчувається, ні повітря, ні випарів, ба навіть не править за межу жодної з цих речей. І ми так і не розуміємо, як ви можете доводити відсутність реальних акциденцій будь-якого тіла чи субстанції, які завдяки божественній могутності можуть бути розділені, існувати окремо від свого суб'єкта, та й справді. справді існують у святому таїнстві вівтаря. Проте нашим докторам не слід надто хвилюватися, доки вони не побачать належного обґрунтування всіх цих речей в обіцяній вами фізиці. Щоправда, їм важко повірити, що в ній усе буде доведено настільки ясно, що нам доведеться прийняти ці речі, відкинувши все нами знане віддавна. Ваша відповідь на 5 заперечення породила 8 сумнів. І правочинно, бо як може статися так, що геометричні або метафізичні істини, які ви згадуєте у цьому місці, залишаються незмінними і вічними, і все-таки залежними від Бога? І через якого роду причини можуть вони від нього залежати? І як міг би він зробити природу трикутника неіснуючою? Або як може бути неправильне у двіку те, що 2 × 4 дають 8, або що трикутник не має 3 кутів? Або ці істини, відповідно, залежать тільки від інтелекту, коли він мислить, або від існування самих речей? Або ж вони незалежні, оскільки видається немислимо, аби Бог міг зробити так, щоб якась із цих сутностей або істин не існувала одвіку? Нарешті, 9 сумнів видається нам нагальним, коли ви заявляєте, що не слід довіряти чуттям і що вірогідність інтелекту значно вища, ніж вірогідність чуттів. Хіба це можливо, якщо сам інтелект спирається лише на вірогідність, яку отримує від чуттів, що перебувають у нормальному стані? Хіба ж непомітно, що він не може виправити помилку жодного чуття, якщо інше чуття не виведе його спочатку з помилки, якої він припустився сам? Наприклад, опущена в воду палиця видається нам переламаною внаслідок заломлення світла. Хто виправить цю помилку? Можливо, інтелект? Зовсім ні, тільки дотик. Те саме стосується всіх інших чуттів. Таким чином, якщо трапиться так, що всі ваші чуття у нормальному стані даватимуть однозначні свідчення, будьте певні, що завдяки їм ви домоглися якнайбільшої вірогідності, на яку тільки за своєю природою здатна людина. А якщо ви надто покладаєтеся на свідчення свого розуму, ви досить часто можете потрапити в оману, бо нерідко трапляється, що інтелект нас обманює щодо речей, які досі вважав незаперечними. Ось у чому полягають наші основні труднощі. До цього вам би додати якийсь точний критерій і непомильні ознаки, згідно з якими ми могли б набути абсолютної певності, так чудово осягаючи одну річ без іншої, щодо вірогідності того, що одна річ настільки відмінна від іншої, що вони здатні існувати окремо, принаймні завдяки божественній могутності, тобто, інакше кажучи, поясніть нам, як ми можемо ясно, чітко і напевно пізнати, що відмінність сформована нашим інтелектом, породжена не розумом, а самими речами. Адже коли ми споглядаємо неозорність Бога, не думаючи про його справедливість, або замислюємося над його існуванням, не думаючи про Сина і Святого Духа, хіба не осягаємо ми загалом це існування або самого сущого Бога без згаданих 2 осіб, чию божественність невіруючий може з таким самим правом заперечувати, як ви заперечуєте за тілом розум або мислення? Так само неправильним буде висновок того, хто скаже, що Син і Святий Дух по сутню відрізняються від Отця або можуть бути від нього відокремлені. Так само вам ніколи не поступляться тим, що мислення чи, скорше, людський розум реально відрізняється від тіла, хоча ви ясно сприймаєте їх окремо і навіть визнаєте, що все це робиться не просто абстрагуванням вашого розуму. І якщо ви дасте задовільні відповіді на всі ці складні запитання, то можете бути певні, що не знайдеться більше нічого, що могло б завдати прикрості нашим богословам. Додаток. Наведу тут заперечення деяких інших осіб, щоб не довелося відповідати на них окремо, оскільки їхній зміст дуже подібний. Особи великого розуму і рідкісного знання поставили мені такі 3 запитання. Перше, яким чином ми можемо бути певні, що маємо ясну і чітку ідею своєї душі? Друге, яким чином ми можемо бути певні, що ця ідея цілком відмінна від інших речей? Третє, яким чином ми можемо бути певні, що в ній немає нічого властивого тілу? Те, що йде далі, надіслано мені під таким заголовком: «Філософи і геометри до пана Декарта». Пане, хоч би скільки ми задумувались над тим, чи сформована нами ідея нашого розуму, тобто чи поняття або концепти людського розуму не містять в собі чогось тілесного, ми все ж не зважуємося твердити, що мислення не може жодним чином підходити тілу, яке зазнає впливу прихованих рухів. Оскільки ми бачимо, як одні тіла не мислять зовсім, інші мислять, як, скажімо, тіла людей і, можливо, тварин, то чи не назвете ви нас софістами і не звинуватите в нерозважливості, якби попри це ми були схильні до висновку, що мислячих тіл не існує. Нам навіть важко повірити, що ви не знайшли підстави посміятися над нами, якби ми першими висунули цей аргумент щодо ідей, який ви використовуєте як доказ існування Бога і реальної відмінності розуму від тіла, а тоді піддаєте критичному розгляду. Щоправда, схоже, що цей аргумент настільки заполонив і захопив вас, що видається, наче ви самі поставили запону перед розумом, яка перешкоджає вам помічати, що всі дії і властивості душі, виявлені вами у себе, залежать безпосередньо від тілесних рухів. Розв'яжіть же вузол, який, на вашу думку, стягує наш розум, не дозволяючи йому піднестися над тілом. Виявлений нами тут вузол полягає в тому, що ми чудово розуміємо 2 плюс 3 дають 5, і якщо від рівних частин відняти рівні частини, ми матимемо знову рівні частини. Ми, як і ви, упевнені в цих істинах, а також у безлічі інших. Чому ж тоді ми подібним чином не впевнені на підставі ваших і навіть наших ідей, що душа людини реально відмінна від тіла і що Бог існує? Очевидно, ви скажете, що ви не спроможні вкласти цю істину в наші голови, якщо ми не міркуватимемо разом з вами. Але на це ми відповімо, що, прочитавши 7 разів ваші розмисли, з неймовірним майже янгольським терпінням, ми наразі не переконані. Ми все-таки не можемо повірити, буцімто ви вважаєте, що всі ми як такі маємо тупий і грубий, як у тварин, розум, зовсім непридатний для метафізичних істин, в яких ми вправляємося років 30. І не хочете признатися, що ваші доводи, запозичені з ідей Бога і розуму, не настільки вагомі і авторитетні, аби вчені уми, які докладають усіляких зусиль, намагаючись піднестися розумом над матерію, могли б і відчули потребу їм до решти підкоритися. Навпаки, ми вважаємо, що ви приймете нашу точку зору, якщо змусите себе перечитати свої розмисли з таким самим духом, піддаючи їх такому аналізу, ніби вони запропоновані вашим супротивником. І нарешті, оскільки нам невідомо, яких меж може сягнути здатність тіл і їхніх рухів, і оскільки ви самі визнаєте, що без особливого Божого откровення ніхто не може знати все, що він вклав або може вкласти в той чи інший суб'єкт, звідки ж вам знати, що Бог не вклав такої здатності і властивості у деякі тіла, завдяки якій вони мислять, сумніваються тощо. Отакі, шановні, наші аргументи, або якщо вам більше подобається, наші упередження. І якщо ви запропонуєте належні ліки від них, то нам не знайти слів, аби висловити вам глибоку вдячність і виявити безмірну відданість за те, що ви настільки просвітили наші уми, що вони тепер здатні з користю прийняти зерна вашого вчення. І нехай береже вас Бог і доведе до щасливого кінця. Ми благаємо його дарувати вам цю нагороду за ваше благочестя, яке не дозволяє вам братися за те, чого ви не могли б цілком присвятити виключно його славі.